Forseti. Þetta fjárlagafrumvarp er auðvitað eins og önnur fjárlagafrumvarp að það er margt gott í því, það er annað miður. Það er rétt að halda því til haga að jafnvægi milli útgjalda og tekna er kannski ekki eins og æskilegt væri. Ég vil þó nota þetta tækifæri hér til þess að brýna háttvirta ríkisstjórn og stjórnar meiri hlutann á að standa við það að eiga betra og nánara samstarfi minni hlutann í störfum og fara að þeim reglum sem þessa vinnu gilda. Við þurfum öll að hjálpa stað við að bæta vinnubrögðin og minni hlutinn mun taka þátt í því, en til þess þarf stjórnin að leggja sitt að mörgum.
Þá tekur til máls um atkvæðagreiðsluna háttvirtur 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn